Hej og velkommen til endnu en episode af podcasten Ledelse, hvor svært kan det være? Det er din vært Bette her. I den her episode har jeg talt med Nikolaj. Og Nikolaj, han er range manager i 12. Nikolaj, han fortæller blandt andet om vigtigheden i at turde stole på sig selv og turde sige fra over for kollegaer, som er mere senior i virksomheden og i deres karriere, end han selv er. Han har også nogle super gode perspektiver på det at være frontfigur og ture at have hånden på kogepladen og ture at tage nogle beslutninger, som ikke altid er helt populære. Lyt med her. Velkommen til, Nikolaj.
Tak.
Det er fedt, du vil være med i episoden i dag.
Mm.
Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad du laver i dag?
Jo, gerne. I dag er jeg branch manager, eller general manager, tror jeg det hedder i folkemunde, hos 12 Global Forwarding, som er et speditionsselskab i Danmark, blandt andet. Hvor jeg har ansvaret for branchen i Aarhus og i København. Så har jeg lidt på siden, som jeg plejer at kalde det, hvor jeg er produktchef for luftfragten i Norden. Primært noget udvikling.
Spændende.
Ja.
Og det her, det er ikke dit første lederjob?
Nej, det er det ikke. Det er et step på vejen, tror jeg plejer at sige.
Ja.
Jeg blev leder, da jeg var 27 i en anden speditionsvirksomhed.
Ja.
Hvor jeg kom ind efter at have været trainee i 2 år, som man jo er i den her branche, og besluttede at skifte til det her nye firma, hvor jeg blev leder, for ligesom at få den del. Og det var en ambition, jeg har haft længe.
Mm.
Så man kan sige, at jeg er vokset ind i et lederjob, som relativt ung, vil jeg sige. Jeg har haft et par år på skolebænken inden, hvor jeg fandt ud af, at det skulle jeg i hvert fald ikke. Og så blev det den her vej. Så jo, det er et skridt på vejen, plejer jeg at kalde det, til noget større.
Ja. Og hvordan startede dit lederjob helt konkret? Blev du spurgt, om du ville være leder, eller var det selv noget, du aktivt søgte, eller hvordan var det?
Altså, min mor har altid været leder, og jeg tror, der er meget af hendes mentalitet i mig.
Okay.
Så det har egentlig været noget, som jeg også tit har fået at vide hjemmefra, at det var noget, jeg godt kunne blive.
Ja.
Jeg læste fysioterapeut først, så i en helt anden retning, hvor man måske ikke rigtig bliver leder på den måde.
Mm.
Hvor jeg så fandt ud af, at jeg skulle det her. Og jeg var egentlig meget klar omkring, da jeg startede som trainee, at det var den vej, jeg gerne ville gå.
Ja.
Jeg fandt så ud af, da jeg var færdig, at vejen hen til at blive leder, eller i hvert fald tage et skridt imod det, var rigtig lang, og der var rigtig lange udsigter. Så jeg, der havde været der et års tid som udlært, der fik jeg en mulighed for at komme til Damco, en del af Mærsk, hvor jeg ligesom var meget klar i den jobproces, eller interviewproces, om at jeg skulle være leder, inden jeg blev 30.
Ja.
Det var et klart mål, jeg havde sat mig, det var noget, jeg ville.
Mm.
Og det var da egentlig rimelig stor sådan konsensus om, at det var den vej, vi gik.
Ja.
Tidshorisonten kunne de jo ikke love, selvfølgelig. Ej. Men så længe jeg vidste, at det var den vej, man gerne ville gå.
Ja.
Så jeg var i teamet. Der gik ikke ret lang tid, så blev jeg supervisor.
Mm.
Og en måned efter, jeg havde fået den rolle, så sagde min leder op. Og så lå den jo lige til højrebenet, kunne man sige, og søge hans stilling. Egentlig var det ikke noget, jeg var blevet opfordret til, fordi de ville egentlig gerne se, at jeg turde i gåsøjne og tage muligheden og søge det selv.
Ja.
Så på den måde var der ikke en opfordring eller at sige, vil du have den her stilling, men de ville gerne se, at jeg selv søgte den.
Ja.
Og jeg tænkte altså, hvad er det værste, der kan ske?
Ja.
Så jeg søgte den, og så fik jeg den. Og så er det jo så gået hånd i hånd den vej. Så det er egentlig noget, jeg har haft som et klart mål, sådan relativt hurtigt og tidligt i min karriere. Og here I am.
Ja, fantastisk. Hvorfor er du leder, Nikolaj? Hvad er det, du godt kan lide ved det at være leder?
Jamen, det der med at se folk, det er måske meget klichéagtigt, men se folk udvikle sig, få folk til at gøre en forskel, spille folk gode. Man kan sige, de bedste dage er jo de dage, hvor at, jamen, du kommer med et problem eller en udfordring. Og det her med at se forskellige mennesker med forskellige baggrund, med forskellige forudsætninger og områder, som de ved en hel masse om, arbejde sammen om at løse det. Ja. Det er sådan de bedste dage som leder. Så man kan sige, jamen, hvorfor bliver jeg leder? Jeg tror, det er for at se folk udvikle sig, for at se folk udvikle noget og rykke ting fra en ting til et andet.
Ja.
Så tror jeg også på, at jamen, det der med at have hånden på kogepladen som leder, altså tage nogle beslutninger, som måske ikke altid er lige gode, eller lige velovervejet, det hører også med i min optik, men så lede folk til, at vi går den her vej, og nå det mål, som man egentlig har sat sig. Det tror jeg egentlig godt, jeg kan lide. Jeg har det ikke, det lyder måske dumt, men jeg har det godt med at kunne bestemme, og samtidig gå forrest. Når jeg så har taget en beslutning, så håber jeg, at folk omkring mig også ved, at så er jeg den, der går forrest omkring den beslutning, og leder vejen. Jeg er sådan meget inspireret, der er nogle gange sådan nogle quotes, den der med, hvor der er en leder, der sidder i en hestevogn og får sine folk til at trække den, i stedet for, at det er lederen, der trækker.
Ja.
Det synes jeg egentlig er meget fascinerende og meget sigende omkring, hvorfor man gerne vil være leder, altså at rykke en flok. Det synes jeg er helt vildt fedt.
Ja.
Så jeg tror, det er sådan primært, så som sagt, det her med hånden på kogepladen og tage nogle chancer og kunne bestemme selv.
Ja.
Det synes jeg er rart.
Ja, og det er helt vildt fedt, du tør at sige det. Fordi jeg tror faktisk ikke, at der er så mange, der tør at stå ved, at det faktisk også er en drivkraft i forhold til at være leder. At man får lov til at bestemme noget, får lov til at tage nogle beslutninger.
Ja.
Ja.
Og der er en stor risiko forbundet med det, kan man sige. Altså, tager man forkert beslutninger over længere tid, jamen, så er det også dig, der står for skud. Altså tilbage til det med hånden på kogepladen.
Ja.
Men jeg ser mig selv som risikovillig i alle parametre af mit liv. Så det er fint.
Mm.
Og du ved, du får heller ikke den reward, hvis ikke du tager chancen. Og der tror jeg bare på, at hvis du som leder tør at tage chancen, og tør at fortælle, at du også gerne vil lede og tage chancen, så får du også bare det mere ud af det, når det så lykkes.
Ja.
Men så lærer du, altså, hvis det så ikke lykkes.
Ja.
Og så kan man jo øse ud af sine erfaringer, gode og dårlige, men du kan øse ud af det, og det,
Men tilbage til dit første lederjob. Hvad var det, der var svært i det job?
For mig var det helt vildt svært at komme fra at have været en del af banden, som jeg plejer at sige.
Ja.
Være på lige fod med alle, og så ligesom tage skridtet til at skulle være deres leder. Og med alt, hvad det indebærer. Du skal have skabt en respekt. Du skal have skabt en tillid. Jamen, bare sådan noget med lige pludselig at få adgang til alt mulig data. Løn. Bonusforhold. Mus-samtaler, altså sådan nogle helt simple ting, hvor du går egentlig fra os at være relativt ung leder, og skal lede nogen, der så også er ældre end dig selv. Man bliver jo af nogen bare set som sådan en ung purk, der ikke ved noget, og ikke skal tro, man er noget.
Ja.
Det synes jeg var svært.
Ja.
Det var helt utroligt svært at gå fra at være en del af det, til at være leder. Man kan sige, det løste sig selv over tid, når der nu var en naturlig udskiftning og udvikling i den afdeling, man blev leder fra. Og man kan sige, hudløst ærligt, det blev først rigtig godt, da alle var skiftet ud.
Ja.
Fordi så var man den, der havde ansat dem. Der var en respekt fra start.
Ja.
Og så kunne man ligesom den her lederkasket på, fordi samtidig var det jo vildt svært, fordi jeg vidste jo godt, hvad jeg kunne. Altså, jeg kunne operere på samme niveau som alle de andre. Så der var jo også en forventning til, at når lokummet brænder, jamen så fikser jeg bare.
Ja.
Og jeg vil jo gerne gøre alle tilfreds.
Ja.
Så også det her med at faktisk sige fra, og ikke kunne opfylde alles ønsker, fordi jamen hvis A havde et ønske om en ting, så gik jeg all in på at løse det, for at få en tilfreds medarbejder, fordi man gerne ville godt fra start.
Ja.
Men når så medarbejder B kom og ville det modsatte, så konfliktede det jo helt vildt.
Ja.
Den balance var vildt svær.
Ja.
Og erkendelsen af, at man ikke kan gøre alle tilfreds,
ja,
er bare vildt svær.
Ja.
Og specielt når man kommer fra at være en del af det.
Ja.
Så det synes jeg var helt klart det sværeste.
Ja.
Selvfølgelig lærer man, og det koster nogle knups.
Ja.
Det gør det. Og nogle hårde diskussioner. Men jeg tror, det var noget, jeg ikke var forberedt på.
Ja.
Lad mig sige det på den måde.
Ja. Og jeg tror faktisk også, at det er en generel ting for dem, som er kollega og bliver leder for kollegaer, altså ja. Tidligere kollegaer. Ikke? Altså den der grænsesætning og det der med at få sat sig i respekt fra start på en god måde også, så det heller ikke bliver, groft eller bliver sådan.
Det er jo en balancegang, fordi omvendt, man er jo stadigvæk, har et godt forhold til dem.
Ja, præcis.
Altså, så som du siger, jeg tror, der kommer en gråzone. Mm. Der vil altid være en gråzone, fordi det er ikke sort og hvidt, når du kommer og rykker op i noget andet.
Nej.
Altså, det er det ikke.
Nej.
Og det koster også. Altså, ja. Det gør det bare.
Ja.
Og jeg tror da også, at det, at folk er blevet skiftet ud, har været en afledt effekt af forholdet mellem mig og dem, måske ikke helt kunne klare det, fordi at de måske har set dem selv i den position, der kan jo også komme noget der, men også at jamen, det fungerede ikke at komme fra en del af det til at være lederen.
Nej.
Så.
Hvor lang tid gik der før du ligesom kunne have den her følelse, at nu var du i respekt, fordi nu havde du deres respekt, fordi nu havde du ligesom fået sat dit eget hold. Hvor lang tid gik det der?
Jamen, der gik 1,5-2 år.
Ja.
Så det er en relativt lang periode.
Ja.
Udskiftningen startede hurtigt.
Mm.
De første to kom ret hurtigt.
Ja, okay.
Og så de andre hang lidt ved.
Ja.
Så
okay.
Det var en lang periode, og man kan sige, det har jo lært en rigtig meget i den relativt lange periode, der så er.
Ja. Hvad har du taget med ind i dem, du så ansatte, altså i samarbejdet med dem og i relation med dem? Hvad gjorde du anderledes, da du fik nye medarbejdere?
Jeg forsøgte at være helt klar omkring dels rollefordelingen og dels det hierarki. Jeg hader ordet hierarki, fordi at jeg er egentlig stor fortaler af en flad organisation.
Ja.
Men jeg gjorde meget klart, at der skulle være et naturligt hierarki.
Mm.
Og i sidste ende var jeg meget åben for input, men det er mig, der står med hånden på kogepladen, så det er mig, der tager beslutningen i sidste ende.
Ja.
Og det her med at fortælle, at jeg er ikke en del af den daglige operation, det tog jeg rigtig meget med.
Ja.
Så der ikke var en forventning om, at jeg slukkede ilden, når det brændte.
Mm.
Det var altså op til dem.
Ja.
Og det var derfor, at jeg ansatte dem.
Ja.
Man kan sige, noget af det, som clinchede også en lille smule med det team, jeg kom fra, vi lignede meget hinanden.
Okay.
Aldersmæssigt.
Ja.
Køn. Mm. Kompetencemæssigt. Så der var ikke sådan, der var ikke en differentiering i forhold til det, man kunne.
Nej.
Så man kan sige, noget af det, som jeg gjorde og gør rigtig meget ud af nu, det er at omgive mig med mennesker, som kan noget andet, end det jeg selv kan.
Mm.
Tilbage til det her med at tage en beslutning og aktivere dem, der kan løse opgaven bedst. Og lære hver dag.
Yeah.
Det gør jeg rigtig meget ud af. Yeah. Og det var en rigtig stor fokus, når jeg skulle rekruttere nye, at de kunne noget andet og ville noget andet.
Yeah.
Fordi omvendt var jeg heller ikke interesseret i at hive 5 folk ind, som ville være ledere i morgen.
Nej. Nej.
For det klinter jo også totalt i en gruppe.
Mm.
Og så vil der jo altid være nogen, der er skuffet, og nogen, du ikke kan indfri forventninger til, osv. Sådan, hvis man skal sige på et generelt niveau, jeg gør meget ud af at tegne linjerne i rekrutteringsprocessen.
Okay.
Og være meget ærlig omkring det, fordi kan du ikke se dig selv i det, så er det ikke ved mig, man skal være.
Nej.
Og den del vil jeg hellere tage i rekrutteringsprocessen, i stedet for 4 måneder efter.
Ja.
Og så, at der er nogen, der siger, det er overrasket over det, og sådan.
Ja. Ja. Det tror jeg også, du helt sikkert gjorde klogt i. Ja.
Det håber jeg.
Ja.
Det har i hvert fald fungeret her, hvor jeg er nu.
Mm.
Hvor jeg også kom ind for lidt over et år siden.
Ja.
Og egentlig skulle starte forfra
okay.
med næsten alle folk.
Ja. I form af at ansætte nye?
Ja,
eller?
Ja. Det var meget udvandet organisation.
Ja.
Jeg kom ind i,
mm.
hvor jeg jo også så det som mulighed.
Mm.
Der var min chef heldigvis meget klar omkring, at det var en opbygning,
ja.
Og ikke man kommer ind i noget, der fungerer 100%. Så det var også noget af det, som jeg så som kæmpe mulighed, at selv kunne bygge det team. Og har i dag et team, som kan forskellige ting. Mm. Der er ingen, der ligner hinanden.
Mm.
Og styrken i teamet, som vi har i dag, er bare vildt god. Og vi kan løse mange, mange udfordringer rigtig effektivt, fordi at vi spænder så vidt fra både alder, køn,
mm.
Erfaring,
ja.
Kompetencer.
Ja.
Så det er meget af det, som jeg har lært, ja. Af det, der var svært,
ja.
Vil jeg sige.
Ja. Nu skal du så være lidt modig, Nicolaj, fordi nu kan jeg godt tænke mig, at du, hvis du har lyst, deler en fejl. Måske den største fejl, du kom i tanke om, som du begik som ny leder.
Jeg tror, den største fejl, jeg lavede sådan for mit eget vedkommende, både udviklingsmæssigt, men også for teamet, det var, som tidligere nævnt, ikke at sætte det scene fra start.
Mm.
Det, jeg, sådan når jeg har siddet sådan og så forberedt mig og tænkt lidt over det, den der fejl ved, at forventningen var altid på, at jeg fikset det.
Ja.
Gjorde bare, at jeg rigtig længe sad fast i en rolle, som det, jeg var før.
Mm.
Men ikke som leder. Så det gik rigtig lang tid, inden jeg begyndte at lede teamet.
Ja.
Og sådan set tilbage, var det en fejl. At jeg ikke fik trukket de linjer fra start. Sådan, at jeg kunne lede, i stedet for at være en del af det, og ja. Bare have titlen.
Ja.
Så er der måske folk, som man skulle have taget en hård snak med før.
Okay.
For deres egen skyld, men også for virksomhedens skyld.
Mm.
Og for min egen skyld.
Mm.
Der er ting, der har kostet mange hovedpiner.
Ja.
Hvor man sådan, når man ser tilbage, den skulle man have taget meget tidligere.
Mm.
Det var også sindssygt svært som ny leder at ture at tage den her hårde snak med en, der har været i firmaet i 8 år,
ja.
Og man kommer selv og har været der i et halvt år, ja. Så man leder, og man er 15 år yngre end vedkommende.
Ja.
Men det skal man ture.
Ja.
Og det er også noget af det, man siger ja til, hvis du vil lede team,
mm.
så siger du simpelthen bare ja til, at du skal ture at tage de snak.
Ja.
Og det gør ondt.
Ja.
Så ville man måske ønske, at man havde fået noget mere forberedelse.
Ja.
Så man kan sige en fejl. Even better if, tror jeg, vil kalde det.
Ja. Ja.
Når jeg nu havde vidst, at jeg gerne ville være leder, så skulle jeg forberede mig selv noget bedre.
Mm-hmm.
Det kunne have været kurser eller et eller andet. Så.
Ja. Ja, fordi hvad kunne det nemlig være? Altså det med, at du siger, at du kunne have forberedt dig. Hvad skulle det have været så?
Ja, man kan sige, det er jo sådan lidt en tovejs ting. Mm. Man kunne måske have ønsket, at virksomheden havde forberedt lidt bedre.
Yeah.
Og her snakker jeg selvfølgelig både ledelsesdelen, men også alt det, der ligger bag, som jeg nævnte. Man skulle tage stilling til løn.
Yeah.
Udviklingssamtaler.
Mm.
Årssamtaler. Good og bad.
Mm.
Der kunne man måske godt have ønsket hele den lidt administrative del var bedre forberedt.
Ja.
Det fyldte rigtig meget.
Ja.
fordi man ville jo gerne gøre det rigtigt. Personligt skulle jeg have begyndt at tage nogle forberedende ledelseskurser af en eller anden art. Om det var ved en coach, eller om det var ved et, altså, en akademiuddannelse til ledelse, eller hvad ved jeg. Der skulle jeg forberede mig noget bedre. Det ville have stillet mig i en bedre position til at være leder hurtigere.
Okay.
Og bedre og mere effektiv,
ja,
for mine folk.
Ja.
Så forberedelse og tanker om, hvordan, hvad for en leder vil jeg gerne være, de tanker havde jeg slet ikke gjort mig.
Nej.
Jeg har set, hvordan min mor hun har ledet. Det er ikke den måde, jeg leder på.
Nej, okay.
Og det har også meget at gøre med, hvad for en branche man er i,
ja,
hvad for en folk man har osv.
Ja, selvfølgelig.
Men sådan gjorde mig nogle dybere tanker om, hvordan vil jeg gerne ses som leder, og hvordan vil jeg gerne lede folk.
Ja.
Der skulle jeg forberede mig noget bedre.
Okay. Du har allerede været godt inde på det her omkring med, hvad du har lært. Og der var en hel masse, der også var svært. Der må også have været noget, hvor du tænkte, det her, det var godt. Det gjorde jeg simpelthen godt.
Altså, den første ansættelse, jeg lavede, som leder, er for mig sådan lidt en milepæl.
Ja.
Dels at det var noget nyt, så hele processen omkring rekruttering var lærerig. Det var en succes, fordi jeg havde gjort op med, hvad for en profil jeg rigtig godt kunne tænke mig. Ikke så meget køn og alder, men nej, kompetencemæssigt.
Ja.
Så hvad havde jeg brug for at kunne blive en succes?
Ja.
Og for at teamet kunne blive en succes.
Ja.
Og den proces var en succes for mig,
ja,
personligt. Stille de rigtige spørgsmål, forberede sig ordentligt til en samtale. Hele forhandlingen omkring løn og så videre er sådan lidt sekundær, fordi det er jo en ting, der er der. Er det en succes eller ej? Jamen, det kommer an på øjnene, der ser.
Ja.
Hvad er man værd? Hvad vil man gerne betale? Alt det her.
Ja.
Men det var sådan en øjenåbner, og så tænkte, okay, jeg havde egentlig sat mig et mål som leder,
ja,
og det lykkedes egentlig at få det. Så det var en, det var for mig en milepæl og en succes at få den her i hus.
Ja.
Noget af det, som jeg nævnte, der også var rigtig svært, blev også i nogle tilfælde vendt til en succes. Det her, at jeg kom fra en del af teamet, gjorde jo, at de vidste, hvad jeg stod for i det daglige.
Ja.
Jamen, hvis der skulle gøres noget, så kunne jeg gøre det.
Ja.
Kunderne var tilfredse. Jeg lagde en indsats i det. Så man kan sige, hele opfattelsen af mig som person på arbejde,
ja,
gjorde jo, at når jeg så sagde noget, jamen, så blev det ligesom også taget seriøst.
Ja.
Og få det vendt til en fordel for mig, var en succes på den korte bane, fordi det gjorde, at nogle af de ting og nogle af de idéer, som man havde til, hvordan kunne vi gøre det bedre og mere effektivt, jamen det blev egentlig lyttet til sådan fra dag et.
Ja.
Så at vende det til noget positivt, som samtidig også var sindssygt svært, at navigere i det der space mellem, nu er det svært.
Ja.
Nu skal jeg egentlig bruge det aktivt til noget.
Ja.
Det var egentlig også en succes, hvor jeg sådan tænkte, hvis man kan finde nøglen til at bruge det svære og det, hvad skal man sige, det gode i de rigtige kontekster, jamen, så rykker du dig egentlig rimelig hurtigt.
Ja.
Og det var en succes, og en øjenåbner også, at se, okay, det lykkes faktisk.
Ja.
Og sige, jeg ved godt, altså, det der med, når de kommer og siger, at vi har mega travlt. Altså, vi har bare helt op til begge ører. Siger, men jeg ved det godt, for jeg har selv lige været i det for 14 dage siden. Så jeg ved det godt. Men jeg ved også, hvad der virker for at komme ud af det. Og det var en fordel at blive til en succes.
Ja. Hvad er du allermest stolt af ved din første lederjob?
At jeg turer.
Ja.
Det tror jeg sådan er det, jeg er allermest stolt af. At jeg turde at søge den. at jeg turde at sige ja. Og så er jeg stolt af, at den plan, jeg havde, jeg kaldte det min 30-årsplan,
ja.
at den lykkes som 27-årig.
Ja.
Det var jeg sådan ret stolt af, fordi jeg kom fra et sted, hvor at der var langt derop til, til at tage en aktiv beslutning om at søge noget andet for at højne mine chancer for det, jeg gerne ville.
Ja.
Og tage et aktivt valg om, at det er den her vej, jeg vil gå,
ja.
Og være åben omkring det. Det var jeg stolt af den dag, hvor det lykkedes, hvor man sætter sin krusedulle på den tillæg ja. Til kontrakten. Det var stort for mig.
Ja.
Så er jeg stolt af, at jeg rimelig hurtigt fik mod til at ture og sige fra.
Ja, okay.
Oppefra.
Okay, ja.
Det var noget af det, som jeg frygtede allermest.
Mm.
Det her, men nu kommer der en af dem, som har været leder i lang tid,
mm.
har en holdning til, hvordan jeg skal lede mit team, hvad vej vi skal gå.
Mm.
Og der sagde jeg egentlig ret hurtigt fra,
ja,
hvor jeg sådan tænkte, okay, det var alligevel godt klaret,
ja.
At du turde gøre det.
Ja.
Men havde jo også en eller anden tro og ja, på, at jamen, det var den rigtige vej at gå.
Mm.
Og så måtte vi jo se, om det var den rigtige vej at gå.
Ja.
Og så kunne de jo sige, hvad sagde jeg?
Ja.
Men jeg var sådan stolt af, at jeg turde at gøre det.
Ja.
Sådan fra dag et af.
Ja.
Der tror jeg, der er ikke mange. Der er måske nogen, der godt kunne klappe hælene sammen, og så sige, okay, de har også mere erfaring end mig, og så ja. Er det nok rigtigt, det de siger.
Ja.
Der kommer min lidt store selvtillid nogle gange til syne.
Ja.
Hvor det skal fandme være løgn.
Ja.
Det skal de ikke bestemme.
Sådan. Var det godt.
Ja.
Men jeg tror, du har helt ret. Jeg tror faktisk, at der er mange nye ledere, og særligt når de er unge ledere, som har svært ved at skubbe tilbage, når der kommer nogen med mere erfaring og højere op i det der famøse hierarki, som jo findes.
Ja.
Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der har svært ved, som du gør, at skubbe tilbage. Så det er jo altså super fedt, at du turer det.
Det gav jo også nogle knups, kan man sige.
Ja, okay.
Der var der nogen, der ikke sådan kunne lide en det første tid, fordi at, hvorfor hører han ikke bare efter?
Ja. Men de er jo nok heller ikke vant til, at der er nogen, der skubber tilbage.
Og det er jo det.
Måske, vel?
Så.
Jeg kan selv huske, da jeg blev ny leder, så tillægger man sig nogle vaner, eller nogle rutiner, eller nogle mønstre, eller et eller andet, som fungerer. Man prøver at lave en eller anden struktureret plan, eller noget, som i hvert fald virker. Hvad gjorde du for at få succes i dit nye lederjob i forhold til de her vaner eller rutiner? Var der nogle særlige ting, du sådan fulgte hver dag eller hver uge, som gav dig sådan lidt rammer og lidt ja, styring?
Ja. Det første, jeg sådan lærte i form af rutiner og sådan noget, det er, at planer sjældent lykkes 100%.
Yeah.
Så undgå at lægge forkromede store planer, fordi det bliver sandsynligvis lavet om alligevel.
Ja.
Så undgå sådan at blive låst for meget
af
en eller anden idé. Noget som en rutine, som fungerede vildt godt, var de her, som vi havde sådan nogle daglige huddles.
Ja.
5-7 minutter om morgenen. Man mødes lige i en rundkreds. What's cooking? Har du kapacitet? Har du brug for hjælp? Hvis det har været en rigtig dårlig morgen derhjemme, og begge børn har lavet flitsbue og så videre, jamen, så kan det godt være, at man måske lige skal bruge en formiddag og 2 kopper kaffe lige til at komme sig.
Ja.
Men få italesat det, og få gruppen til at italesat, eller italesat, sin dag,
ja.
Sit humør, og spørge om hjælp. Jeg har sådan erfaret, at der er rigtig mange, der er bange for at spørge om hjælp.
Ja, det er rigtigt.
Og der er rigtig mange, der er bange for at sige, at de har tid til at hjælpe. Fordi hvad nu, hvis jeg bliver set, som om jeg ikke har noget at lave?
Ja.
Men det går op og ned.
Mm.
Altså, du kan ikke være makset ud hver dag. Ja. Så selvfølgelig
Ja.
Har du kapacitet nogle dage?
Ja.
Men som leder, lige for rundt om bordet, så du lige har en eller anden fornemmelse af, jamen, hvad rører sig egentlig i afdelingen? Mm. Hvad er der udfordringer? Mm. Hvor skal jeg tage de udfordringer med videre? Mm. Hvor skal jeg prøve at lade dem ligge? Det er sådan en rutine, der fungerer godt for
ja.
Mig.
Ja.
Og man kan sige, nu her i min nye rolle, jamen der indfører vi det nu her fra januar.
Mm.
Der har været en periode, hvor vi skulle få plads og lige finde hinanden.
Ja.
Hvor at det begynder vi på nu her.
Mm.
En anden rutine, det er noget så simpelt som at have one-to-ones
mm.
på regulær basis.
Ja.
Som jeg plejer at sige, hvis vi har en one-to-one på en time, jamen 10-15 minutter behøver at handle om arbejde.
Mm.
Jeg vil bare gerne give en status på, hvor ser jeg dig?
Mm.
Hvor ser du dig selv?
Mm.
Sådan at når man har de her appraisals, der jo kommer hvert år, ja. Så kommer der ikke noget som overraskelse.
Nej.
Ellers så siger jeg, det er deres tid.
Mm.
Hvis de vil snakke om vejret, så snakker vi om vejret.
Mm.
Hvis de gerne vil snakke udvikling, så snakker vi udvikling.
Ja.
For nogen er det tvang at tale udvikling.
Ja.
Fordi at hvis jeg ser et potentiale i nogen, som jeg ved gerne vil noget mere,
ja.
Så snakker vi udvikling.
Ja.
Men vi kan også snakke om hund og børn.
Ja.
Og den her 45 minutter eller en time, hvor det er deres tid, synes jeg fungerer rigtig godt.
Mm.
Der er nogen, der gerne bare kun vil have en halv time, fordi de vil bare gerne ud og arbejde videre.
Ja.
Der er også nogen, der gerne vil bruge mere end en time.
Ja.
Men det er deres tid, og det har jeg egentlig taget med mig.
Ja.
Og det synes jeg fungerer rigtig godt.
Mm.
Også fordi, at jeg er ikke verdens bedste til at, jamen, til at catch up i detaljen hver dag.
Mm.
Det er jeg ikke. Nu har jeg teams både i Aarhus og i København. Og bundærligt, jeg får ikke ringet hver dag, hvis jeg er det ene sted. Og sådan er det bare.
Mm.
Det er jeg meget ærlig omkring.
Mm.
Siger, I hører ikke fra mig hver dag. Mm. Der er forhåbentlig en gensidig tillid til, at hvis der er noget, så hører man noget.
Ja.
Jeg har det samme med min egen leder. Altså, intet nyt er godt nyt.
Mm.
Yeah. Så længe det er indforstået, at det er sådan, det er, jamen, så er det fint.
Mm.
Omvendt skal det så heller ikke være, at når telefonen så ringer, og lederens navn står, så skal man have en røffel.
Mm.
Men den der indforståede ærlighed, der ligger omkring, at jamen, er der noget, så får du det at vide.
Ja.
Og så behøver vi ikke at snakke en halv time hver dag, fordi vi skal også være effektive.
Ja.
Det er sådan de bedste rutiner, jeg har.
Mm.
Sådan arbejdsmæssigt i hvert fald.
Mm. Ja. Men jeg tror også, den er rigtig vigtig, den her med at forventningsafstemme.
Ja.
Hvad er det, jeg kan forvente dig, og hvad kan du forvente mig, i forhold til også at få det gode, tillidsfulde samarbejde. Ikke? Ja.
Det gør jeg meget ud af. Altså, tillid.
Mm.
Jeg kan huske det. Det var det første, jeg sagde på min nuværende arbejdsplads. Jeg har høje forventninger til alle sammen. Det kan være, at de kan indfries.
Mm.
Det må vi tage.
Mm.
Jeg forventer over tid 100% tillid.
Mm.
I kan have 100% tillid til, at jeg har jeres ryg.
Mm.
Så tager vi den bagefter, hvis jeg ikke er enig.
Mm.
Men udadtil, så har jeg jeres ryg.
Mm.
Jeg forventer omvendt, at hvis I er utilfredse med noget, så kommer I til mig, og det ikke bliver sådan noget hjørneslæderi.
Ja, netop.
Det er bare ødelæggende.
Mm.
Og specielt, når man er et mindre kontor, som vi er, jamen, begynder det at sprede sig, så er det bare altså gift for et lille kontor.
Ja.
Så er der noget, så råber jeg op. Har I en udfordring med hinanden, så forventer jeg, at I prikker vedkommende på skulderen og siger, prøv at høre, kammerat, det er ikke okay det der.
Mm.
For det skal være et sted, en arbejdsplads, hvor man kan være åben om, hvad det måtte være.
Ja.
Og det synes jeg fungerer. Mm. Man kan selvfølgelig ikke få 100% tillid fra alle. Og alle kan ikke have 100% tillid til alle. Sådan er det bare. Så længe vi driver en kultur og en forventning om, at det er den vej, vi går, så tror jeg på, at vi er rigtig langt.
Yeah.
Så som du siger, den tillidsfulde del er bare alfa og omega.
Ja, helt sikkert. Når man gør plads til et helt menneske, et team, og du tager dit hele jeg med ind med ind på arbejde hver dag og ind i din rolle, så følger der også automatisk en hel masse med, også blandt dine medarbejdere. Og alt efter alder og så videre, så er der også noget, der så hedder barsel, hvis man får børn på et tidspunkt.
Mm.
Og du har også selv for nyligt faktisk også været på barsel.
Ja.
Ja. Og der tænker jeg, at det nok kunne være, det ved jeg ikke, svært eller hvad, og ikke være en del af det daglige, driften og kontakten med medarbejderne hver dag, eller hvordan oplevede du det?
Meget. Jeg var så heldig at være på barsel i 3 måneder.
Ja.
Ikke at det var let at være på barsel i 3 måneder. Det var fint at komme på arbejde.
Ja.
Det er mega svært.
Ja.
Du mister jo et eller andet sted al kontrol. Følelsen af ikke at være opdateret, ikke at have fingeren på pulsen, var for mig enormt svært.
Ja.
Nu har vi jo talt meget tillid, og det var da om noget en tillidsprøvelse for mig.
Ja.
Jeg kunne ikke lade være alligevel med at tjekke op. Jeg forsøgte alt, hvad jeg havde lært, at tjekke op, uden at involvere mig, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Jeg lod dem løbe med det selv. Hvis jeg skulle gøre noget jeg skulle tage stilling til, så skulle de ringe, havde jeg sagt til dem, for ellers tog jeg ikke stilling til det. Det var en prøvelse for mig.
Ja.
Det viste sig jo at gå fuldstændig upåklageligt.
Ja.
Og det fede ved at have bygget en organisation med folk, som gerne vil, det er, at de også tager ansvar.
Ja.
Og det er rigtig sundt for en ny leder, måske også en ung leder, at mærke selv, at det er okay ikke at være involveret.
Ja.
Det er okay ikke at, nu siger jeg, kontrollere. Jeg forsøger så vidt muligt ikke at micromanage noget som helst.
Ja.
Men det er okay at lade dem løbe med noget selv, uden at være involveret. Fordi de gør det pissegodt. Min erfaring er, at når de selv får lov at løbe med det, uden indblanding, jamen så gør de det lige 10% ekstra. Fordi nu skal jeg vise, at det kan jeg godt det her, uden involvering.
Ja.
Så kan det være, at der er lidt guidance på siden, eller en evaluering bagefter.
Ja.
Det kan sagtens være.
Ja.
Og man kan sige, ved at jeg var på barsel, og var tvunget til at skulle fragive mig al kontrol, jamen det har egentlig fået mig til at indse, at det at sætte, jeg kan godt sætte et projekt i gang, men jeg behøver ikke være en del af det. Lad nogle andre løbe med det. Lad dem komme med en konklusion. Så er det altid rart at være opdateret.
Selvfølgelig.
For der er nok nogen, der forventer, at jeg ved noget en gang imellem.
Ja.
Men så længe at der ligger en aftale om, at så er der en opdatering,
så
har jeg bare set, hvor meget og hvor hurtigt de begynder at løbe efter et mål, efter en opgave.
Ja.
Og det er fascinerende.
Ja.
Og bekræfter også lidt i, at det, man forsøger at gøre hver dag, virker.
Ja.
Man håber ikke for nogen, at de skal sygemeldes eller være uarbejdsdygtige. Desværre tror jeg bare, at det er sundt for rigtig mange at prøve.
Ja.
og slet ikke have muligheden for det.
Ja.
Og specielt i dag, når du kan åbne din telefon, og så kan du blive opdateret på et minut.
Ja, lige
men,
præcis.
Men sådan 3 måneder et sted, hvor du ikke har muligheden. Ja. Jeg tror, det vil være en øjenåbner.
Ja.
Det gjorde i hvert fald noget godt for mig.
Ja. Kan der være en frygt forbundet med ikke at opdatere sig? Og ikke hele tiden have en finger med i forhold til, at man så bliver overflødig? Altså om det så er ligegyldigt, man er der. Jeg ved godt, man kan jo ikke altid gøre sig 100% overflødig, fordi du har jo selvfølgelig en...
Der vil altid være en forventning og en guidance, kan man sige. Altså, der vil altid være, ja, nogle ting, du skal gøre.
Ja, præcis. Jamen det er det. Der vil jo altid være noget, du skal gøre. Ja. Og der er også altid en forventning til, at du har det store forkromede overblik. Men det der med at ture og sætte sig selv i baggrunden og tage skridtet tilbage, det tænker jeg faktisk kræver selvtillid og selvsikkerhed.
Helt sikkert.
Ja.
Altså det var svært i starten.
Mm.
Når man nu kunne det, så kunne jeg lige så godt gøre det selv.
Ja.
Fordi jeg vidste, så blev det godt rigtigt.
Mm.
Der har det hjulpet mig rigtig meget at skifte arbejdsplads.
Ja, okay. Hvad har det gjort af forskel for dig?
Jamen så kommer du ind, og så er du lederen.
Mm.
Det er den rolle, du har.
Ja.
Der er ingen forventninger til, at du sidder og laver det.
Nej.
Det gjorde jeg også klart fra starten. Mm. Så siger jeg kommer ikke til at tage del i det.
Mm.
Det ville jeg heller ikke ønske at gøre.
Nej.
Men jeg kommer ikke til at tage del i det.
Man
kan sige, at mit ultimative mål er jo et eller andet sted at være overflødig.
Mm.
90% af tiden.
Mm.
Og så som du siger, have det forkromet overblik. Mm. Jeg behøver ikke være involveret i noget, så længe jeg ved, hvad der rører sig.
Ja.
Og kan trække stregerne.
Mm.
Så tænker jeg tænker, der er lang vej derhen for nærmest alle ledere.
Mm.
Jeg har aldrig hørt om ledere endnu, der er overflødig.
Nej.
Men for mig må et eller andet sted være det ultimative mål.
Ja.
Fordi så må man jo have gjort sit job sindssygt godt.
Ja.
Have et godt fungerende team.
Yes.
Nogen, der kan træde karakter.
Mm.
Jeg tror, det er utopi, at det kommer til at ske.
Ja.
Men det kræver mod.
Mm.
Jeg tror for mig ligger frygten i at blive taget på bagkant.
Ja, okay.
Og stille mig selv og ultimativt mit team i en dårlig position, fordi at jeg ikke er opdateret.
Mm.
Det kan være en sag med en kunde eller et eller andet, hvor det kommer op fra ned,
mm,
hvor at jeg bliver taget helt på bagkant.
Mm.
Det er nok der den største frygt for mig ligger,
ja,
i ikke at være opdateret.
Ja.
Og det kan man jo komme ud over,
ja,
ved aktivt at søge en opdatering.
Ja.
Hvis du proaktivt søger en opdatering, så kan du også selv bestemme størrelsen og detaljegraden af den opdatering.
Mm. Ja.
Det handler om at stille de spørgsmål rigtigt.
Mm, ja,
men det for mig i hvert fald krævede det enormt meget mod og ture og sætte mig selv ud.
Ja.
Og stole på, at de gør det faktisk bedre,
mm,
end jeg ville have gjort,
ja,
hvis jeg selv skulle have gjort det.
Mm.
Og også det der med at indse, at hvis du tager en opgave, og det måske ikke er din primære opgave, så går du ikke til den med 100%.
Mm-mm.
Men giver du nogen det her som opgave, jamen så bliver det gjort med 100-110%
mm,
engagement, grundighed, så resultatet i sidste ende er bedre. Det tror jeg, man skal opleve, for at det går op for en.
Ja. Hvor mange år er det, du har været leder nu, Nicolaj?
Jamen, jeg har været leder i 5 år.
Ja.
Mit 5. år nu her.
Det er nu her, ja. Er det en anden måde at være leder på i dag, end det var for de her 5 år siden, eller? Ja.
Det er blevet bedre.
Ja, okay. Er det din egen udvikling, du tror, der,
ja,
er?
Ja, 100%.
Hvad med tiden? Har den ændret sig i forhold til, hvordan man skal være leder?
Meget.
Ja.
Nu skal man ikke tale om corona og så videre, men det udviklede dig en som leder på en helt, ja, anden måde.
Ja.
Fordi du kunne ikke være tæt på dine folk.
Nej.
Alle kan skjule sig bag et webcam.
Mm.
Men det er en ny tankegang, end det var for 5 år siden. Det her 8-4 show er ikke længere en ting. Jeg tror på, at du kan få så meget mere ud af dine folk ved at vise fleksibiliteten og tilliden. Og det kræver noget. Og jamen, det har jeg selv erfaringer med. En leder, nu siger jeg den gamle skole, uden at fornærme nogen, men det fungerede ikke.
Nej.
Som du siger, det er en anden tid.
Ja.
Der er andre ting, der har prioritet.
Ja.
Det er fint at arbejde hjemmefra. Det gør, at man kan få nogle kompetencer, man leder efter, fordi man ikke tvinger folk til at være på et kontor 5 dage i ugen og skal køre i myldretrafik. Jeg tror, fleksibiliteten er den mest anderledes måde at være leder på i dag, end det var engang.
Ja.
Jeg kan huske, det var uhørt, når man startede, og spørge, om man må gå en halv time før. Man var jo nervøs hele dagen op til, man skulle spørge.
Ja.
Og i dag, det er meget mere fleksibelt. Jeg kører, nå okay, super.
Ja.
Så det tror jeg har ændret sig markant.
Ja. Vi er ved at være ved vejs ende, Nicolaj. Det har været super spændende og inspirerende at tale med dig og have dig med i dag.
Det var dejligt, jeg måtte med.
Ja, det er jeg glad for, du vil. Så tak.
Selv tak.